să cadă, de Suzy Hazelmundi, povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
La 30 aprilie 1945, în bunkerul său din Berlin, Adolf Hitler se sinucise. Iar la 8 mai 1945, Germania nazistă capitula necondiționat. Războiul cel mai cumplit pe care îl cunoscuse cândva omenirea, care lăsase în urmă 80 de milioane de victime, a luat sfârșit. Din cei 100 de soldați ai companiei 699 de geniu, au supraviețuit doar 7. Și între aceștia se afla și Franz Hazel. Eliberat din lagărul de la Braunau, Franz, împreună cu prietenii săi, ajunsese în Frankfurt, acasă. Capitolul 17. Întoarcerea acasă. Continuare. În dimineața următoare, cei doi prieteni își luară rămas bun și Willy porni spre casa lui în munții Taunus, lăsând jumătate din bagaje la Franz, urmând să le ia într-o altă zi. Știind că familia lui a fost oarecum în siguranță în acea zonă mai retrasă, Franz merse pe jos 12 kilometri până la birourile conferinței ca să raporteze întoarcerea sa. Președintele conferinței îl întâmpină cu mare bucurie. Frate Hazel, zise acesta, dumneata ești primul angajat al conferinței care se întoarce de pe front. Ai putea să ne ajuți ca pastor o vreme? Am nevoie urgentă de dumneata, pentru că mulți dintre pastorii noștri au murit pe front. Iar în momentul de față, nu se desfășoară niciun fel de activitate de publicare. De fapt, nici nu știu dacă editura a rămas în picioare, pentru că nu mai sunt trenuri care să circule, iar poșta nu funcționează, nici măcar telefoanele. Franz îl ascultase atent. Să vă spun ceva, zise Franz. Dacă Dumnezeu are nevoie de mine ca pastor, voi fi pastor. Doar că familia mea nu este în oraș și nu i-am mai văzut de foarte multă vreme. Lăsați-mă să mă duc și să-i aduc acasă și voi fi gata de lucru la data de 1 iulie. O, frate Hazel, zise președintele, nici nu-ți poți imagina cât de recunoscători vă suntem. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În ziua următoare, Franz îi returnă proprietarului căruțul împrumutat cu uleiul promis și pornind călătoria de 64 de kilometri spre Eschenroth. Drumul părea fără sfârșit. Noaptea o petrecu într-un hambar, apoi își continuă călătoria. Într-un final, văzu un semn de drum pe care scria Eschenroth 5 kilometri. Franz se opri într-un luminiș dintr-o pădure, se spălă și se bărbieri, auzi apoi o căruță care se apropia și îi făcu semn căruțașului să oprească. Bună ziua! Mergi la Eschenroth?
Locuiesc acolo.
Eu tocmai ce m-am întors de pe front, spuse Franz. Soția mea se află printre evacuați în Eschenroth. O cunoști pe doamna Hazel?
O, da, locuiește la primar.
Aici, spuse țăranul coborând din căruță, aici, puneți bagajul în spate. Nu-i îndeajuns loc pentru amândoi, așa că vom merge restul drumului pe jos. Deși erau la oarecare distanță de sat, Franz văzu un băietan care venea pe drumul plin de praf. Copilul ridică mâna la frunte pentru a vedea mai bine, dintr-o dată începu să alerge: "Tată, tată, te-ai întors!" Și sări direct la el în brațe. "Gerd," spuse Franz cu vocea tremurătoare, "tu ești micul meu Gerd." "Oh, sunt atât de fericit," spuse Gerd prin degăfâituri. "În fiecare zi am venit pe drumul ăsta sperând să fiu primul care te vine. Oh, tati!" Căruțașul chicoti: "Hai, hopa sus în căruță, fiule, și cred că ar fi mai bine să urc și eu lângă tine ca să mă asigur că nu fug cai la vale." "Eu am să merg pe jos," spuse Franz. "N-aș putea să stau liniștit nici o clipă." În după-amiaza aceară coroasă de mai, Helene stătea pe banca de lemn din fața porții, curățând păstăi de mazăre. Copiii mai mari se jucau pe afară. Micuța Suzy făcea corăbioare din păstăile de mazăre și le lăsa să plutească într-o căldare cu apă. Îl văzu de la depărtare pe vecinul lor care se întorcea de la cumpărături și căruța lui trasă de doi cai. Un bărbat înalt cu pielea de culoare închisă îl urma la o mică distanță. Helene nu-l cunoștea și se întreba oare încotro se îndrepta. Dar chiar atunci îl observă pe Gerd, care stătea în căruță și zâmbea mândru. Când se apropie, căruța se opri și țăranul îi strigă: "Doamnă Hazel, îți aduc un vizitator, sper să fii încântată de vizită." Oarecum surprinsă, Helene răspunse: "A fost foarte frumos din partea dumneavoastră să-l aduceți pe Gerd în căruță." Dar în același moment, străinul îl ridică din căruță și luă câteva bagaje. Se apropie, iar Helene privea țintă la fața lui de culoare maro închis. Când străinul începu să râdă, Helene îl recunoscu. "Copii!" strigă bucuroasă când reuși din nou să respire. "Veniți repede, copii! Cineva important s-a întors! Tata s-a întors! Tati al nostru este acasă!" Da, după 6 ani de război și de despărțire, familia Hazel era din nou împreună. Capitolul 18. Scăpare din iarnă. "Helene," spuse Franz într-o zi, "cred că ar fi mai bine dacă ai luat copiii și te-ai întoarce în Frankfurt, iar eu să mai rămân un timp pe aici să-i ajut pe țăran la strânsul fânului." "Franz, nu mă încântă ideea călătoriei," spuse Helene, "dar dacă crezi tu, probabil că așa e mai bine." Pentru ultima oară își făcu din nou bagajele și încărcară bicicleta și căruciorul de copii. Și din nou porniră să parcurgă cei 64 de kilometri pe jos. Încă nu începuseră să circule prea multe trenuri, dar ajunseră și acasă. Frankfurtul fusese devastat, dar pentru ei situația părea mai optimistă decât oricând altcândva până atunci.
"Băieți, aduceți spatulele de la subsol," spuse Helene.
"Ura! Gata cu raidurile aeriene, gata cu bombardamentele," zise Kurt.
"Gata cu adăposturile antiaeriene," bolborosi Gerd, scuturându-se ca de un coșmar, gândindu-se la cele nopți în care se sculau în grabă și alergau să se adăpostească.
2 săptămâni mai târziu sosi și Franz. Aduse cu el ulei, unt, cartofi și pâine, alimente pe care le dăduseră fermierii recunoscători pentru munca prestată. Iar a doua zi, Franz merse din nou la biroul conferinței.
Aici află că editura germană adventistă Advent Verlag din Hamburg fusese distrusă și că întreaga activitate a colportorilor acum era blocată. Conferința îl angajă imediat pe Franz ca pastor în mai multe biserici din împrejurimile Frankfurtului, pentru că la ora aceea nimeni nu știa care dintre lucrătorii conferinței supraviețuiseră și care nu. Dar până la data aceea niciun alt pastor adventist nu se întorsese de pe front. Folosind bicicleta pe care soldatul american Jimmy, blondul acela, reușise să o recupereze pentru Helene în Ashen Road, Franz parcurgea distanța de 120 km pentru a vizita toate bisericile din district. Deseori, rămânea peste noapte la una dintre comunități, iar alteori era plecat de acasă mai multe zile, chiar și o săptămână. Niciuna dintre familiile la care mergea în vizită nu fusese scutită de distrugerile războiului. Casele fuseseră distruse de bombe, iar lucrurile dintre ele fuseseră jefuite. Soți, soții, frați, unchi, veri fuseseră uciși în bătălii și multe dintre aceste familii nu știau nimic despre rudele lor. Unii, precum unchiul lui Hazel, Fritz, fuseseră dați dispăruți în misiune, iar cei mai mulți dintre ei nu se întorseseră încă de pe front. Și toată lumea era săracă. Activitatea fermelor și a fabricilor încă nu începuse. Oamenii așteptau în tăcere, triști și amărâți, la cozi nesfârșite, în speranța că vor găsi un loc de muncă și vor fi din nou angajați. Membrii bisericii care locuiau la țară n-aveau niciun ban ca să plătească zecimea, dar uneori aveau să-i dea lui Franz ceva alimente, pentru că de la conferință Franz nu putea primi decât o mică sumă de bani. Franz putea folosi aceste alimente ca un supliment la salariul pe care îl primea. Într-o zi, Franz venea acasă cu 45 de kilograme de tărâțe de grâu. Helene găti în fiecare zi din aceste tărâțe un mic dejun. Le consumau ca pe un terci. Mâncarea aceasta le răgușea vocile pentru aproape tot restul zilei. Și iată că veni și cea dintre iarnă de după război. Niciodată nu aveau nimic de ajuns. Nici mâncarea, nici hainele. Până și cărbunii erau raționalizați. Sosirea vremii reci însemna pentru Franz să nu mai poată merge cu bicicleta, fiind nevoit să călătorească cu trenul. Iar din cauza proastelor legături și aglomerației, însemna să fie plecat de acasă mult mai mult decât câteva nopți. Băieți, băieți! Într-o zi friguroasă din noiembrie, Franz sosi în pragul ușii cu vești noi. Hai, luați căruțul de lemn și bicicleta din subsol și căutați tot sacii goi de prin casă. În timp ce își sorbea din supa fierbinte, Franz spuse familiei că strada din Oberursel, la 16 km distanță, urma să fie desfințată, demolată și că locuitorilor era permis să ia lemnele din demolări pe care să-l folosească la încălzit. În următoarele trei zile, Franz, Kurt și Gerd merseră la Oberursel. În fiecare noapte se întorceau înghețați și murdari, dar cu căruțul și bicicletele pline cu lemne, dar și cu asfalt din carosabil. Când Helene aruncă prima bucată de asfalt în sobă, Lotte începu să plângă.
Miroase ca o groapă cu smoală, spuse ea printre lacrimi, și mă doare capul de la ea.
Ei, atâta vreme cât asta ne ține de cald în timpul iernii, ne vom obișnui și cu mirosul, o consola Helene. Dar abia se liniști Lotte că sosi în fugă Gerd. Mama, s-a spart soba, vino să vezi! Când deschise ușa sobei, Helene văzu că asfaltul se topise de tot și că blocase furnalul.
Un fir de smoală topită curgea prin ușa din față. Încercară să tempereze focul, iar când soba se răci, se apucară să o curețe pentru a o putea folosi din nou. Clar, asfaltul nu era bun de încălzit și trebuia aruncat. Într-o seară de februarie, după cină, Helene se uită țintă la Franz. Asta e Franz. Cartelele noastre pentru mâncare s-au terminat. Nu mai avem decât o jumătate de pâine până peste 5 zile. Și nu vom mai putea cumpăra nicio pâine. Ce facem? După câteva momente de cugetare, Franz zise: "Ah, mâine trebuie să oficiez o slujbă de mormântare. Crezi că ai putea să mergi până la Ashen Road ca să faci rost de ceva mâncare?" Termenul a face rost însemna a merge la țară și a cere sau a cumpăra produse alimentare de la țărani. Oamenii trebuiau să se doteze cu tot felul de sacoșe ca să le umple cu mâncare și să le aducă copiilor lor. Fără entuziasm, Helene o acceptă. Avea destule rețineri. Franz pleca a doua zi de dimineață, foarte devreme, pentru oficierea serviciului divin de înmormântare. Când Kurt veni în bucătărie, Helene era deja gata de plecare. Kurt își ridică privirea de la rucsacul și cele două sacoșe mari ce erau pe podeaua bucătăriei și privi spre mama lui zicând: "Mami, vin cu tine. Știi prea bine cât îți va fi de greu să mergi atâta drum prin stratul gros de zăpadă." "Nu, Kurt, nu," spuse Helene. "Vom da de bănuit. Nu uita că a merge să faci rost este din punct de vedere al guvernului ilegal, dar nu semnează că furăm și trebuie să supraviețuim și noi cumva." "Dar n-aș putea să te urmez măcar la distanță." "Nu, Kurt, tu ești cel mai mare dintre frații tăi și va trebui să ai grijă de ei." Pe când se încălța cu cizmele, Helene îi oferi lui Kurt ultimele instrucțiuni. "Va trebui să stați cu toții acasă și să nu mergeți azi la școală. Și nici mâine. A mai rămas o bucățică de pâine. Kurt, împărțiți-o cu grijă și mâncați-o încet. Mestecați mult la fiecare bucătură. Înfășurați-vă apoi bine în pături ca să nu vă fie frig. Tata s-ar putea să nu vină decât peste câteva zile, dar eu vă promit că mă voi întoarce mâine seară cu mâncare pentru toți." Și zicând aceasta, își puse pe spate rucsacul și luă în mână cele două sacoșe. "Acum, du-te înapoi în pat și mai dorm puțin. Nu vă îngrijorați, copiii, dacă am să întârzi. Vedeți bine, trenurile nu vin la timp." "Mami, ne vom ruga pentru tine." Helene îmbrățișă în grabă copiii și plecă. Chiar la acea oră foarte matinală, gara din Frankfurt era plină de oameni. Ca și Helene, cei mai mulți dintre acești oameni erau în drum spre satele din împrejurimi, ca furnicile în căutarea hranei. Din această cauză, trenul care se îndrepta spre Ashen Road era deja încărcat cu o masă compactă de oameni în momentul în care se opri în gara din Frankfurt. Cu greu, Helene găsi loc în picioare într-unul din vagoane. Era bucuroasă că nu fusese nevoită să rămână pe platforma dintre două vagoane sau chiar pe trepte și să se țină cu mâinile de bara scării, așa cum stăteau mulți alții. Strâns lipită de ceilalți oameni din compartiment, Helene încerca să se relaxeze. Se uita la ceilalți parteneri de drum, care se mișcau în ritmul mersului trenului și care, strâns, lipiți și înghesuiți unul în celălalt, își puteau încălzi trupurile. Cea mai mare parte dintre oameni erau de vârstă mijlocie, doar câțiva erau mai tineri sau mai bătrâni. Printre ei nu se afla niciun copil. Bărbații aveau bărbi și gulerele cămășilor erau zdrențuite. Cei mai mulți dintre ei purtau o banderolă neagră pe mână pe care scria Kriegsversehrt, adică veteran de război. Femeile purtau haine care nu prea le veneau și care nu aveau deloc un aspect plăcut. Probabil că le primiseră de la stat și le acceptaseră fără cârtii, ei fiind de acum un popor de învinși. În Frankfurt ningea, dar cu cât se apropiau mai mult de mulții Vogelsberg, norii începeau să se disipeze. Când trenul opri în stație, Helene putu să respire adânc aerul proaspăt și rece al dimineții. De aici avea de mers pe jos vreo 3 kilometri. Aerul era foarte curat, dar era în același timp extrem de frig. Când soarele reușea să străbată printre nori, razele făceau ca zăpada așezată pe crengile brazilor să strălucească ca diamantele. Nimic nu mișca în pădure. Totul era neclintit. Nu se auzea cântecul niciunei păsări. Nici o insectă nu bâzâia, nici o broască nu o răcăia și nici foșnetul frunzelor din copaci. Nu se auzea nimic. Era doar frig în cristalul acestei ierni minunate. La un moment dat, Helene simți nevoia să se oprească și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru această priveliște minunată. Reveria ei însă fu întreruptă de croncănitul unor ciori. Când ieși din pădure, începu să ningă din nou, cu fulgi mari și leneși. Spera din toată inima ca familia Iost să o rețină la ei peste noapte. Pe când se apropia de casa lor, doamna Iost ieși din crașt cu câte o căldare de lapte în fiecare mână. O, doamna Hazel, dumneata ești, nu-mi vine să cred! Cred că ai înghețat, bocnă. Hai, hai înăuntru și odihnește-te. Domnul Iost stătea la masa din bucătărie și citea ziarul. Auzind pași străini, se întoarse și când o văzu pe Helene, sări de pe scaun și întinse mâna. Bine ai venit, strigă el. Copiii, copiii, ce fac? Aia mică, cum e micuța? Helene se așeză pe unul dintre scaunele de lemn din bucătărie și începu să le povestească. La un moment dat, doamna Iost aruncă o privire la sacoșele lui Helene. Ai venit pentru mâncare? Chiar atât de rău stau lucrurile în oraș? În timp ce doamna Iost punea pe masă câteva bucăți de pâine, un bol cu unt și niște lapte fierbinte, Helene povestea despre acele luni crunte de la oraș, de îndată după încetarea războiului. Ei, bine, spuse doamna Iost, să nu te îngrijorezi. Vom avea grijă să iei cu tine o cantitate destul de mare de mâncare. Și spunând acestea, începu să se învârte ca un titirez prin încăpere și să pună pe masă ulei, unt, făină, pâine, zahăr, ouă, cartofi și multe, multe alte bunătăți. Apoi o trimise pe Helene la rudele familiei Iost. Când aceștia auziră de foamea care bântuia prin oraș, o încărcară pe Helene cu foarte multă hrană, care arăta parcă ar fi fost Moș Nicolae sau Moș Crăciun când vine cu cadouri pentru copii. Foamea urma să fie înfrântă pentru câteva săptămâni bune. Se întoarse apoi la gospodăria familiei Iost, unde fusese invitată să rămână peste noapte. Doamna Iost îi promisese că o va trezi de vreme ca să poată prinde sania care mergea până la gară și în felul acesta să-i fie mai ușor. Camera micuță din spatele bucătăriei, cu pătuțul acoperit cu saltea din puf, era cât se poate de atrăgătoare. Căldura degajată de soba cea mare și verde din bucătărie străbătea peretele dinspre această cameră și se dovedea suficientă ca să învingă frigul. Îngenunchind la marginea patului, Helene se plecă în rugăciune, cu inima plină de recunoștință față de Dumnezeu, care făcuse ca drumul ei să fie atât de încununat de succes. Apoi, se rugă pentru protecția asupra copiilor și asupra ei în ziua care urma. În fine, se urcă în pat și în câteva clipe a dormit.